Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai Școlii de Sabat Audio, vă spunem un bun găsit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră în această ocazie sunt Florina Sanda și
Ionut Sanda.
Studiul din această ocazie poartă ca titlu Demascare și judecată. Să ascultăm textul de memorat care se găsește în Isaia 25:9.
Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care avem încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredem. Acum să ne înveselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui.
După ce un predicator și-a încheiat predica cercetătoare despre mândrie, o femeie care auzise mesajul l-a așteptat și a spus că era foarte tulburată și dorea să-și mărturisească un mare păcat. Predicatorul a întrebat-o despre ce păcat era vorba. Despre păcatul mândriei, a răspuns ea, pentru că zilele trecute am stat aproape o oră în fața oglinzii să-mi admir frumusețea. Oh, a răspuns predicatorul, acesta nu este un păcat al mândriei, ci un păcat al imaginației. Am încheiat citatul. De când păcatul s-a născut în inima unui înger măreț, mândria nu a respectat limitele realității, nici la îngeri și nici la oameni. Nicăieri această problemă nu este mai rea decât în aceia care nutresc mândria spirituală, o trăsătură jalnică în ființe atât de corupte, încât salvarea lor poate fi realizată doar prin faptele altcuiva în dreptul lor. În această săptămână vom învăța, printre alte lucruri, despre originile mândriei și ale înălțării de sine, cele două păcate originare.
Judecata popoarelor.
În introducerea din Isaia 13:1 se menționează că prorocia care urmează i-a fost dată lui Isaia. De asemenea, ea pare să fie și începutul unei noi secții a cărții care conține prorocii împotriva unor popoare. Întrebarea numărul 1. De ce prorociile împotriva popoarelor încep cu Babilonul? În Isaia 10:5-34 a fost deja vestită o judecată împotriva Asiriei, cel mai mare pericol în zilele lui Isaia. În Isaia 14:24-27 se repetă pe scurt planul Domnului de a zdrobi Asiria, dar capitolele 13-23 se ocupă în principal de alte amenințări, Babilonul fiind cea mai mare. Înzestrat cu o moștenire culturală, religioasă și politică, bogată și veche, Babilonul a apărut mai târziu ca o superputere care a cucerit Iuda și l-a dus în exil. Dar din perspectivă omenească, în vremea lui Isaia, Babilonul nu era o amenințare evidentă pentru poporul lui Dumnezeu. Mai degrabă, Asiria a dominat Babilonul. Din anul 728 înainte de Hristos, când Tiglat-Pilser al III-lea a cucerit Babilonul și s-a proclamat împărat peste Babilon sub numele de Pul, împărații asirieni au recucerit Babilonul de câteva ori. Totuși, Babilonul avea să devină o superputere în regiune, cea care urma să distrugă regatul lui Iuda. Să dăm ascultare capitolului 13 din Isaia.
Prorocie împotriva Babilonului, descoperită lui Isaia, fiul lui Amoț. Ridicați un steag pe un munte gol, înălțați glasul spre ei, faceți semne cu mâna ca să vină la porțile asupritorilor. Am dat poruncă sfintei mele oștiri, zice Domnul. Am chemat pe vitejii mei la judecata mâniei mele, pe cei ce se bucură de mărimea mea. Un vuiet se aude pe munți, ca vuietul de popor mult. Se aude o zarvă de împărați, de neamuri adunate. Domnul oștirilor își cercetează oastea care va da lupta. Ei vin dintr-o țară îndepărtată, de la marginea cerurilor. Domnul și uneltele mâniei lui vor nimici tot pământul. Gemeți, căci ziua Domnului este aproape, ea vine ca o pustire a celui atotputernic. De aceea, toate mâinile slăbesc și orice inimă omenească se topește. Ei sunt năpădiți de spaimă, îi apucă chinurile și durerile, se zvârcolesc ca o femeie în durerile nașterii. Se uită unii la alții încremeniți. Fețele lor sunt roșii ca focul. Iată, vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea și răutatea ei și pe cei răi pentru nelegiuirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi doborâ semeția celor asupritori. Voi face pe oameni mai rari decât aurul curat și mai scump decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oștirilor, în ziua mâniei lui aprinse. Atunci, ca o căprioară speriată, ca o turmă fără păstor, fiecare se va întoarce la poporul său, fiecare va fugi în țara lui. Toți cei ce vor fi prinși vor fi străpunși, toți cei ce vor fi apucați vor cădea uciși de sabie, copiii lor vor fi zdrobiți sub ochii lor, casele le vor fi jefuite și nevestele lor vor fi necinstite. Iată, atâți împotriva lor pe mezi, care nu se uită la argint și nu poftesc aurul, cu arcurile lor vor doborâ pe tineri și vor fi fără milă pentru rodul pântecelor. Ochiul lor nu va cruța pe copii. Și astfel, Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândria haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo. Buvnițele îi vor umple casele, struții vor locui acolo și stafiile se vor juca acolo. Șacalii vor urla în casele lui împărătești pustii și câinii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină și zilele nu îi se vor lungi.
Observă acum limbajul folosit aici, în acest capitol. Cum poate un Dumnezeu iubitor să facă sau să permită să se întâmple aceste lucruri? Și unii oameni nevinovați aveau să sufere. Aflăm din versetul 16. Cum înțelegem această acțiune a lui Dumnezeu? Ce ar trebui să ne spun aceste pasaje și altele care vorbesc despre mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului și a răului, despre natura îngrozitoare a păcatului și a răului? Dacă Dumnezeul dragostei răspunde în felul acesta, înseamnă că păcatul este extrem de rău. Aceste avertizări date prin Isaia sunt date de același Iisus care a iertat, a vindecat, a pledat pentru păcătoși și a îndemnat să se pocăiască. Cum înțelegi această latură a caracterului unui Dumnezeu plin de iubire? S-ar putea ca această mânie să izvorască din dragostea lui? Cum? Privește și din perspectiva crucii, unde însuși Iisus a purtat păcatele lumii. A suferit mai rău decât a suferit vreodată cineva, mai mult și decât acei nevinovați care au suferit pentru păcatele altora. Cum ne ajută suferința lui Iisus pe cruce să răspundem la aceste întrebări dificile?
Babilonul din timpul sfârșitului.
În anul 626 înainte de Hristos, Nabopolassar din Caldea a restaurat gloria Babilonului, devenind împărat în Babilon și marcând începutul dinastiei neobabiloniene. El a participat împreună cu Media la înfrângerea Asiriei. Fiul lui Nebucanețar al II-lea a fost împăratul care a cucerit regatul lui Iuda și a dus poporul în exil. Întrebarea numărul 2. Cum a sfârșit în cele din urmă cetatea Babilon? Să ascultăm întreg capitolul 5 din Daniel.
Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor 1000 de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său Nebucadnețar din templul de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au adus îndată vasele de aur care fuseseră luate din templu, din casa lui Dumnezeu, din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și țiitoarele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unei mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe tencuiala zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii i s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat cu glas tare să îi se aducă cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului: oricine va putea citi scrisoarea aceasta și mi-o va tâlcui, va fi îmbrăcat cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au intrat, dar n-au putut să citească scrisoarea și nici să o tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Belșațar s-a înspăimântat foarte tare. Fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Împărăteasa, la auzul cuvintelor împăratului și mai marilor lui, a intrat în odaia ospățului, a luat cuvântul și a vorbit astfel: să trăiești veșnic, împărate! Să nu te tulburile gândurile tale și să nu ți se îngălbenească fața. În împărăția ta este un om care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți și pe vremea tatălui tău s-a găsit în el lumină, pricepere și o înțelepciune dumnezeiască. De aceea împăratul Nebucadnețar, tatăl tău, da, tatăl tău, împărate, l-a pus mai mare peste vrăjitori, cititori în stele, haldei și ghicitori. Și anume, pentru că s-a găsit la el, la Daniel, numit de împărat Belțașar, un duh înalt, știință și pricepere, putință să tâlcuiască visele, să lămurească întrebările grele și să dezlege lucrurile încâlcite. Să fie chemat dar Daniel și îți va da tâlcuirea. Atunci Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: tu ești Daniel acela, unul din prinșii de război ai lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda, tatăl meu, împăratul? Am aflat despre tine că ai în tine Duhul Dumnezeilor și că la tine se găsește lumină, pricepere și o înțelepciune nemaipomenită. Au adus înaintea mea pe înțelepți și pe cititori în stele ca să citească scrierea aceasta, să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să o tâlcuiască cuvintele acestea. Am aflat că tu poți să tâlcuiești și să dezlegi întrebări grele. Acum, dacă vei putea să citești scrisoarea aceasta și să mi-o tâlcuiești, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănțișor de aur la gât și vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului: ține-ți darurile și dă altuia răsplătirile tale. Totuși, voi citi împăratului scrierea și o voi tâlcui. Împărate, Dumnezeul cel prea înalt, dătuse tatălui tău Nebucadnețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau și tremurau înaintea lui, căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și cobora pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc și a fost despoiat de slava lui. a fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor. Inima i s-a făcut ca a fiarelor și a locuit la un loc cu măgarii sălbatici. I-au dat să mănânce iarbă ca la boi și trupul i-a fost udat cu roa cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui vrea. Dar tu, Belșațar, fiul lui, nu ți-ai izmerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Ci te-ai înălțat împotriva Domnului cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și ați băut vin cu ele. Tu și mai marii tăi, nevestele și țiitoarele tale, ai lăudat pe Dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră, care nici nu văd, nici n-aud și nici nu pricep nimic. Și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. De aceea a trimis el acest cap de mână care a scris scrierea aceasta. Iată însă scrierea care a fost scrisă numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Belșațar a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un lănțișor de aur la gât și au dat de știre că va avea locul al treilea încărmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Darius, medul care era în vârstă de 62 de ani.
În anul 539 înainte de Hristos, când Cirus a luat Babilonul, înglobându-l în Imperiul Medo-Persan, cetatea și-a pierdut independența pentru totdeauna. În 482 înainte de Hristos, Xerxes I a înăbușit cu brutalitate o revoltă a Babilonului. El a înlăturat statuia lui Marduk, zeul suprem, și a distrus fortificații și temple. În 331 înainte de Hristos, Alexandru cel Mare a cucerit Babilonul de la perși fără nicio luptă. În ciuda visului său de a face din Babilon capitala lui din răsărit, cetatea a ajuns în declin în câteva secole. În 198 după Hristos, împăratul roman Septimus Severus a găsit Babilonul complet pustiu. Marea cetate era părăsită. Astăzi mai trăiesc câțiva săteni irachieni prin părțile sitului antic, dar cetatea nu a mai fost reconstruită. Judecata Babilonului descrisă în Isaia 13 îi eliberează pe urmașii lui Iacov care au fost asupriți de Babilon. Evenimentul care a împlinit profeția a fost cucerirea Babilonului de către Cirius în 539 înainte de Hristos. Deși el nu a distrus cetatea, acesta a fost începutul sfârșitului pentru Babilon, care nu a mai constituit niciodată o amenințare pentru poporul lui Dumnezeu. Isaia 13 prezintă căderea Babilonului ca pe o pedeapsă divină în secvențe dramatice. Războinicii care iau cu asalt cetatea sunt agenții lui Dumnezeu. Timpul judecății este numit ziua Domnului, iar mânia lui Dumnezeu este atât de puternică încât se răsfrânge asupra stelelor, a soarelui, a lunii, a cerurilor și a pământului. Compară cu cântarea Deborei din Judecătorii 5, care îl descrie pe Domnul ca făcându-și apariția prin cutremur de pământ și ploaie. Elementele naturii, inclusiv stelele, luptă împotriva opresorului străin. Dacă cineva care trăia în Babilon, la apogeul gloriei lui, ar fi putut citi Isaia 13 de la 19 la 22, i s-ar fi părut absurd și imposibil. Ce profeții încă neîmplinite par absurde și imposibile acum? Să ascultăm textul menționat mai sus.
Și astfel, Babilonul, podoaba împăraților, falnica mândrie a haldeilor, va fi ca Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu. El nu va mai fi locuit, nu va mai fi niciodată popor în el. Arabul nu-și va mai întinde cortul acolo și păstorii nu-și vor mai țărcui turmele acolo, ci fiarele pustiului își vor face culcușul acolo, buvnițele îi vor umple casele, struții vor locui acolo și stafiile se vor juca acolo. Șacalii vor urla în casele lui împărătești pustii și câinii sălbatici în casele lui de petrecere. Vremea lui este aproape să vină și zilele nu îi se vor lungi. Cum ai căzut din cer?
Ca răspuns la căderea Babilonului, prin care poporul lui Dumnezeu este eliberat, în versetele 4 la 23 este rostit în mod figurat un reproș batjocoritor împotriva împăratului Babilonului. Ironizarea este poetică, nu trebuie luată literal. Nu este un comentariu despre starea celor morți, ci un mod dramatic de a-i spune semețului împărat că va fi doborât ca și alți monarhi mândri dinaintea lui. Întrebarea numărul 3. Cum ar putea pasajul din Isaia 14 de la 12 la 14 să-i se aplice împăratului Babilonului? Să ascultăm acest text.
Cum ai căzut din cer, lucefăr strălucitor, fiu al zorilor? Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază noapte. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt.
Împărații babilonieni nu au fost modești, dar aspirația de a fi ca cel prea înalt întrece și cel mai trufaș ego. Deși pretindeau că au legături strânse cu zeii, împărații le erau supuși, lucru demonstrat vizibil în fiecare an în a cincea zi a festivalului de anul nou babilonian, când împăratul trebuia să-și dea jos însemnele regale înainte de a se apropia de statuia lui Marduk, pentru ca regalitatea să-i poată fi reafirmată. Ideea de a înlocui chiar și un zeu minor era văzută ca nebunească și sinucigașă. Și în Ezechiel 28, aroganța sfidătoare până la cer este identificată cu conducătorul cetății. Totuși, nu este doar descrierea unui monarh pământesc. Dumnezeu arată către altcineva. Mândrul potentat era în Eden, un heruvim ocrotitor pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, fiind fără prihană din ziua în care a fost creat și până când s-a găsit păcatul în el și a fost izgonit. El va fi nimicit în foc. Termenii de aici sunt atât de figurativi, încât dacă ar fi vorba de un om, nu ar avea sens. Însă, Apocalipsa 12, de la 7 la 9, vorbește despre o ființă puternică aruncată din cer împreună cu îngerii săi. Satana, acela care înșeală întreaga lume, cel care a înșelat-o pe Eva în Eden. Satana are o imaginație plină de trufie. Moartea lui va dovedi că nu este Dumnezeu. Spre deosebire de Iisus Hristos, Satana va pieri în mijlocul mării de foc, pentru a nu mai întina vreodată universul. Vom da ascultare unei secvențe de texte, pe care le vom compara ulterior. Mai întâi vom asculta Isaia 14, 13 și 14.
Tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu. Voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază noapte. Mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca cel prea înalt.
Matei 11:29.
Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
Ioan 13:5.
Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins.
Filipeni 2, de la 5 la 8.
Să aveți în voi gândul acesta, care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Ce ne spun aceste texte despre caracterul lui Dumnezeu și cel al lui Satana? Cum privește Domnul mândria, aroganța și dorința după supremație?
Poarta cerului.
În Isaia 14, ironizarea lui Satana, Luceafărul strălucitor sau Lucifer, fiul zorilor, este împletită cu căderea împăratului Babilonului. De ce? În Apocalipsa 12, de la 1 la 9, un balaur identificat cu Satana încearcă să nimicească un copil imediat ce se naște. În mod clar, aici copilul este Iisus Hristos. Dar cel care a încercat să îl omoare pe copilaș a fost regele Irod. Balaurul este atât Satana, cât și agenții omenești prin care lucrează el. Aici Irod. În același fel, Satana a fost puterea din spatele Babilonului și al prințului Tirului. Întrebarea numărul 4. De ce mai târziu termenul Babilon se referă la Roma? Să ascultăm 1 Petru 5 cu 13.
Biserica aleasă cu voi, care este în Babilon, vă trimite sănătate, tot așa și Marcu, fiul meu.
Revin la întrebarea numărul 4. De ce mai târziu termenul Babilon se referă la Roma și la o putere malefică? Vom asculta mai întâi Apocalipsa 14 cu 8.
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, și a zis: A căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei.
16 cu 19.
Cetatea cea mare a fost împărțită în trei părți și cetățile neamurilor s-au prăbușit și Dumnezeu și-a adus aminte de Babilonul cel mare ca să-i dea potirul de vin al furiei mâniei lui.
De asemenea, Apocalipsa 17 cu 5.
Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului.
Iar în cele din urmă, Apocalips 18 cu versetele 2, 10 și 21.
El a strigat cu glas tare și a zis: A căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Ei vor sta departe, de frică, să nu cadă în chinul ei și vor zice: Vai, vai, Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare, într-o clipă ți-a venit judecata. Atunci, un înger puternic a ridicat de jos o piatră, ca o mare piatră de moară, și a aruncat-o în mare și a zis: Cu așa repeziciune va fi aruncat Babilonul, cetatea cea mare, și nu va mai fi găsit.
La fel ca Babilonul literal, Roma și Babilonul din Apocalipsa sunt puteri trufașe și nemiloase care asupresc poporul lui Dumnezeu. În Apocalipsa 17 cu 6 se spune că este îmbătat de sângele sfinților. Aceste puteri se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, idee exprimată chiar de numele Babilon. În limba babiloniană, numele Bab, Ili, înseamnă poarta zeilor, cu referire la locul de acces spre tărâmul divin. Compară cu Geneza 11, în care oamenii construiesc turnul Babel ca să atingă cerul și să nu mai fie nevoit să dea socoteală de nimic înaintea lui Dumnezeu. Când s-a trezit din visul cu scara ce lega cerul de pământ, Iacov a exclamat: Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Casa lui Dumnezeu este poarta cerurilor, adică este calea de acces spre cer. Poarta cerului la Betel și poarta zeului la Babilon erau două căi opuse de a ajunge la cer. Scara lui Iacov își avea originea în cer, era descoperită de sus de Dumnezeu, dar Babilonul, cu turnurile și templele sale, era construit de oameni de jos. Aceste căi opuse reprezintă două drumuri spre mântuire: harul oferit de Dumnezeu și faptele omului. Adevărata religie este bazată pe modelul de la Betel: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Orice religie falsă, inclusiv formalismul și umanismul secular, se bazează pe modul trufaș al Babilonului. vezi și parabola Domnului Iisus despre fariseu și vameș. După ce a stat câțiva ani într-o mănăstire zen, compozitorul canadian Leonard Cohen a spus într-un interviu: "Nu sunt salvat." Care crezi că era problema lui? Ce nu înțelesese despre mântuire?
Triumful final al copiilor lui Dumnezeu.
Aceste patru capitole din Isaia descriu înfrângerea finală a dușmanilor lui Dumnezeu și eliberarea poporului său. Întrebarea numărul 5. În ce se aseamănă descrierea lui Isaia despre pustirea pământului din Isaia 24 cu descrierea lui Ioan despre evenimentele legate de cei 1000 de ani care urmează după a doua venire a lui Isus? Apocalips 20. Să dăm ascultare mai întâi capitolului 24 din Isaia.
Iată, Domnul deșartă țara și o pustiește, îi răstoarnă fața și risipește locuitorii. Cum se întâmplă preotului, se întâmplă și poporului, stăpânului ca și slugii, stăpânei ca și slujnicei, vânzătorului ca și cumpărătorului, celui ce dă cu împrumut ca și celui ce ia cu împrumut, datornicului ca și cel căruia îi este dator. Țara este pustiită de tot și prădată, căci Domnul a hotărât așa. Țara este tristă, zleită de puteri. Locuitorii sunt mâhniți și tânjesc. Căpetenile poporului sunt fără putere, căci țara a fost spurcată de locuitorii ei. Ei călcau legile, nu țineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic. De aceea mănâncă blestemul țara și suferă locuitorii ei pedeapsa nelegiuilor lor. De aceea sunt prăpădiți locuitorii țării și nu mai rămâne decât un mic număr din ei. Mustul stă trist, via este vestejită. Toți cei ce erau cu inima veselă suspină. A încetat desfătarea timpanelor, s-a sfârșit veselia gălăgioasă, s-a dus bucuria harpei. Nu se mai cântă când se bea vin și băuturile tari li se par amare celor ce le beau. Cetatea pustie este dărâmată, toate casele sunt închise, nu mai intră nimeni în ele. Pe ulițe se strigă după vin, s-a dus orice desfătare, nu mai este nicio veselie în țară. Numai pustiirile a mai rămas în cetate și porțile stau dărâmate. Da, în țară, în mijlocul popoarelor, este ca atunci când se scutură măslinul, ca la culesul ciorchinilor rămași după culesul viei. Ceilalți, însă, care vor rămâne, își înalță glasul, scot strigăte de veselie de pe țărmurile mării, laudă măreția Domnului, proslăviți dar pe Domnul în locurile unde strălucește lumină, lăudați numele Domnului, Dumnezeului lui Israel, în ostroavele mării. De la marginile pământului auzim cântând, slavă celui neprihănit. Dar eu zic, sunt pierdut, sunt pierdut. Vai de mine, jefuitorii jefuiesc, jefuitorii se înverșunează la jaf. Groaza, groapa și lațul vin peste tine, locuitor al țării. Cel ce fuge dinaintea strigătelor de groază cade în groapă și cel ce se ridică din groapă se prinde în laț. Căci se deschid stăvilarele de sus și se clatină temeliile pământului. Pământul se rupe, pământul se sfarmă, pământul se crapă, pământul se clatină ca un om beat. Tremură ca o colibă, păcatul lui îl apasă, cade și nu se mai ridică. În ziua aceea, Domnul va pedepsi în cer oștirea de sus, iar pe pământ pe împărații pământului. Aceștia vor fi strânși ca prinși de război și puși într-o temniță. Vor fi închiși în gherle și după un mare număr de zile vor fi pedepsiți. Luna va fi acoperită de rușine și soarele de groază, căci Domnul oștirilor va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim, strălucind de slavă în fața bătrânilor lui.
Și în cele din urmă ascultăm Apocalipsa 20.
Apoi am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur pe șarpele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Când se vor împlini cei 1000 de ani, satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită, dar din cer s-a coborât un foc care i-a mistuit. Și diavolul, care îi înșeală, a fost aruncat în iazul cu foc și pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul cu foc.
La fel ca în capitolele 13 și 14 din Isaia, aspectele Babilonului literal se aplică și la puteri de mai târziu, iar împăratul Babilonului reprezintă unirea dintre conducătorii omenești cu mintea diabolică din spatele lor, satana însuși. Așadar, mesajul că Babilonul a căzut poate fi repetat și mai târziu. Satana va fi nimicit după a doua venire a lui Isus, în timp ce distrugerea Babilonului literal a fost o judecată a zilei Domnului. O altă zi mare și înfricoșată este pe punctul de a veni. Viziunea lui Isaia este prezentată prin intermediul unor situații care îi sunt cunoscute, și anume vremea când luna va fi acoperită de rușine și soarele de groază, căci Domnul oștirilor va împărăți pe muntele Sionului și la Ierusalim. Fără îndoială, Isaia a crezut că viziunea se aplică Ierusalimului pe care îl cunoștea, dar Apocalipsa explică faptul că ea va fi împlinită de fapt în noul Ierusalim. Întrebarea numărul 6. Îi nimicește Dumnezeu cu adevărat pe cei nelegiuiți? Să ascultăm Isaia 28:21.
Căci Domnul se va scula ca la muntele Perațim și va mânia ca în valea Gabaonului, ca să-și facă lucrarea, lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucrul, lucrul lui nemai auzit.
Lucrarea lui Dumnezeu de nimicire este numită lucrarea lui ciudată, pentru că el nu se bucură să o aducă la îndeplinire. Este adevărat că păcatul poartă în el semințele autodistrugerii, dar deoarece Dumnezeu are puterea supremă asupra vieții și a morții și El stabilește vremea, locul și modul în care are loc distrugerea finală, nu are niciun sens să susținem că El va pune capăt blestemului păcatului într-un mod pasiv, îngăduind doar ca principiul de cauză-efect să-și urmeze cursul natural. care este acel singur lucru pe care îl putem face dacă vrem ca și noi să fim între biruitori. Să ascultăm Proverbele 3 la 5 la 7.
Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău.
Și Romani 10 cu 9.
Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Un gând de încheiere.
Citez. Se va ridica întrebarea: cum este mântuirea? Oare este condiționată? Nu. Toți putem veni la Hristos și, dacă venim la El, care este condiția? Condiția este ca, printr-o credință vie, să ne prindem cu totul de meritele sângelui unui mântuitor crucificat și înviat. Când facem așa, înseamnă că facem faptele neprihănirii. Dar când Dumnezeu îl cheamă pe un păcătos din lumea noastră și îi adresează invitația, nu este nicio condiție. El este atras de invitația lui Iisus și nu vine pe principiul: acum trebuie să răspunzi dacă vrei să vii la Dumnezeu. Păcătosul vine și, pe măsură ce se apropie și îl vede pe Iisus înălțat pe crucea Calvarului, aceasta fiind o imagine pe care Dumnezeu o imprimă în mintea lui și descoperă că dragostea de care el se prinde întrece orice imaginație. Am încheiat citatul din cartea Manuscript Releases, volumul 6, pagina 32. Rezumat. Isaia a văzut că, după Asiria, Babilonul urma să cucerească Iuda. Dar, în ciuda conducătorilor foarte puternici ai întunericului acestei lumi, care lucrau prin dușmanii de pe pământ ai lui Dumnezeu și care aveau îndrăzneala să-și aroge atribute divine, în cele din urmă Domnul va stăpâni și va aduce pacea veșnică pe planeta noastră zbuciumată.
Vă mulțumim, dragi ascultători, că ați fost cu noi pe parcursul acestui studiu și să avem în vedere că tot ce va fi la întuneric, Dumnezeu într-o bună zi va scoate la lumină și vom trece prin judecata Lui finală. Să ne aștepte Dumnezeu să fim de partea cea bună, să avem parte de prima înviere. Vă dorim pe parcursul acestei săptămâni multă pace și binecuvântare!